Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimas sēde, un frakcija viedokļu laikā deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajai šodien vārdu Zaltlera reformu partijas frakcijas deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicē lūdzu.
Labdien, šodien saimas sēdē bija dinamiskas diskusijas par vairākiem jautājumiem, visvairāk uzmanību tika piesvērsta darba likuma grozījumiem, kas saistās ar valodu jautājumiem, un svarīgākais jau šai kontekstā ir tiešām, lai cilvēkiem būtu pieejams darbs, un tādēļ, arī ņemot vērā šodien īpaši pievērst uzmanību Latgalei un notiekušajiem protestiem pie Latgales, izmantošu iespēju pavisam īsi ieskicēt tos priekšlikumus, ko Zaltlera reformu partijas ministri un frakcija vakardien ir prezentējuši, lai uzlabot ekonomisko situāciju Latgalē. Un mūsu skatījums ir, ka primārais ir darba vieta izveida un attīstība, un tam ir divi galvenie akcenti, pašu cilvēku iedrošināšanu veidot savus uzņēmumus un vienlaikus arī atbalstoši instrumentu piedāvāšanu šiem uzņēmumu izveidēju un attīstībai. Un vakar mūsu trīs ministrs Prūčs, Pauļuts un Ķīlis uzskaitīja vissvarīgākos darbus un, kā pirmo minēja, ka tiks izveidota īpaša rīcības komanda no ministrijas spēcīgākajiem speciālistiem, kas kopā ar Latgales plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistiem uz vietas Latgalē tuvākā mēneša laikā izstrādās ļoti konkrētus soļus, kas ir jādara, lai Latgalē strauji tik izveidotas jaunas darba vietas. Otrakārt, mēs plānojam, ka vistuvākajā laikā katrā Latgales pagasta mājā un pagastā tad šajā pakalpojuma centrā būs pieejams viens uzņēmējdarbības konsultants, kas palīdzēs atrast idejas, noformulēt idejas un pieteikt idejas finansējuma saņemšanai jaunu uzņēmumu izveidei un arī to attīstībai. Šādi konsultanti savulaik veiksmīgi darbojās vairāk kā lauku konsultanti, un pēc šādas analoģijas mēs redzam, ka varētu arī uzņēmējdarbības konsultanti vistuvākajā laikā sākt strādāt. Treškārt, vistuvākā laikā tiks pārskatītas izglītības programmas, taiskaitā bezdarbniekiem piedāvātās pārkvalifikācijas un kvalifikācijas uzlabošanas programmas. Tur ministrs Ķīlis jau ir vienojies ar ministru Viņķeli, kas pārstāv vienotību, ka tiešām ir nepieciešams strāvis izmaiņas bezdarbniekiem piedāvātajā apmācībā. Un ceturtais neatliekamais solis būs no struktūra fondiem pieejamo līdzekļu inventarizācija, kā mēs to sākam, lai apkopotu vienkopas informāciju no vairākām ministrijām un ļoti pārskatāmā un pieejamā veidā skaidri parādītu, kādi līdzekļi ir šobrīd pieejami uzņēmē darbības attīstībai taiskaitā Latgalē. Un kopumā, investējot četros virzienos cilvēku kapitālā, uzņēmē darbībā, infrastruktūrā un pārvaldes pārveidē, mēs saskatām, ka vidējā termiņā ir iespējams panākt būtisks uzlabojums, un pats galvenais Latgale ir jāatīsta, bet arī pārējie reģioni jāatīsta, līdz ar to šādā starpnozara pieeja būs kā pilotprojekts Latgalē, un pēc tam tiks īstenot arī pārējos reģionos. Līdz ar to mūsu frakcijas uzmanība šodien ir pievērsta, un šo nedēļu viss ir pievērsta īpašam Latgales jautājumam, un mēs arī plānojam šodien tikties ar Latgales pārstājumi, kas šodien protestē pie saimas nama, lai viņus iepazīstinātu ar mūsu piedāvājumu un pārunātu viņu redzējumu, vai kas vēl ir nepieciešams, lai Latgalē būtu darba vietas, legālas darba vietas, un iedzīvotāji varētu nodrošināt savas ģimenes un tur strādājot. Paldies!
Paldies Zaltlera reformu partijas frakcijas deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicē. Nākamā runās partijas vienotība frakcijas deputāte Ina Druviete. Lūdzu.
Esiet sveicināti. Šīs saimas darba kārtībā bija iekļauts arī jautājums par Eiropas padomes 1997. Gada 6. Novembra konvencijas par pilsonību ratifikāciju, un parlaments šo konvencijas ratifikāciju pagaidām noraidīja. Tūlīt paskaidrošu, kāpēc. Kaut arī Latvijas Republikas tiesību sistēma kopumā atbilst konvencijas principiem, tomēr pastāv dažas pretrunas starp to un Latvijas pilsonības likumu, un tieši tādēļ saimā pašreiz strādā īpaša pilsonības likuma grozījumu pieņemšanas apakškomisija, kas vispusīgi izvērtē visus aspektus, lai varētu spriest par šīs konvencijas piemērotību Latvijas situācijai. Darbs tātad notiek un mūsu likumdošana ir starptautiskiem principiem atbilstīga. Plašākās debatas šīs dienas Saeimā izvērtās par grozījumiem darba likumā, kuri nosaka, ka darba sludinājumā aizliegts norādīt konkrētas svešvalodas prasmi, izņemot gadījumus, kad tā ir objektīvi nepieciešama darba vai amata pienākuma veikšanai. Šādus grozījumus darba likumā cenšamies panākt jau vairākas reizes, jo tā ir objektīva nepieciešamība. Šī norma tik tiešām izriet no Latvijas valodas situācijas īpatnībām, šī norma aizpildītu balto planku mūsu valodas politikā un nodrošinātu to, ka latviešu valoda tiešām būtu reāla valsts valoda, nevis tikai simbols. Šai normai ir praktiskas nepieciešamības pamats, jo tik tiešām Latvijas skolās krievu valoda nav obligāts mācību priekšmets un tā nedrīkst būt obligāts mācību priekšmets un ir daudzi gadījumi, kad Latvijas jaunieši, kā arī ārzemju latvieši, kas atgriežas Latvijā, nevar atrast darbu tādēļ, ka viņiem gluži vienkārši parāžu tiesības pēc aiz inerces bez nepieciešamības tiek pieprasīta krievu valoda. Protams, būs jomas, kur šādas prasības būs objektīvi nepieciešamas, starptautiskais turisms, sakari austrumu virzienā, arī apkalpojošā sfēra daudzos gadījumos, bet lielākoties šī prasība ir nepamatota, gluži vienkārši darba devēju ērtību labad, jo, kā to arī netieši norāda darba devēju konfederācija, kas ļoti iebilst pret šīs normas pieņemšanu, tieši pašam darba devējam taču varētu būt ērtāk ar šo darbu ņēmēju sazināties valodā, kas nav valsts valoda. Un tieši tādēļ šī norma nav populistiska, tā izriet no valodas politikas, kas tik tiešām ir nozīmīga, iekšpolitikas sastāvdaļa, un es ceru, nekādi demagoģiski iebildumi nekavēs šīs normas pieņemšanu, līdz ar to sakārtojot ļoti svarīgu latviešu valodas lietošanas jomu. Šajā nedēļā, protams, mūsu uzmanības centrā ir arī referendums par valsts valodas statusu. Aicinu visus rūpīgi ieklausīties diskusijās, sekot publiskajām debatēm, reāli izvērtēt situāciju un pats galvenais nepaļauties provokācijām. Tādēļ, ka beidzamajā laikā gan mūsu pastkastītēs, gan arī publiskajā telpā tiek izplatīt maldinošu informāciju ar aicinājumu, ja jūs it kā esat par latviešu valodu, tad balsojiet par. Cienījamie klausītāji, ja jūs esat pret krievu valodu kā otro valsts valodu, jums ir jābalso pret. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt latviešu tiesības savā zemē runāt savā valodā, tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju, tādēļ es skaidri aicinu 18. Februāra referendumā ievilkt krustiņu ailītē pret. Paldies!
Paldies, Inādru Vietē no partijas vienotība frakcijas. Nākamajam vārds politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centrs viedokli par jautājumu, kas patiešām uztrauc vairākus Latvijas iedzīvotājus. Stāsts ir par piemaksām pie pensijām. Ir zināms, ka Latvijā dzīvojušiem vecuma un invaliditātes pensijas saņemējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim un ņemts vērā piešķirot pensiju, līdz 2011. gada 31. decembrim piešķirā piemaksu 70 centimu apmērā par katru nostrādātu gadu līdz 1996. gadam. Piemēram, ja stāžs līdz 1996. gadam bija cilvēkam 37 gadi, tad piemaksa pie pensijas bija apmēram 25 lati. Diemžēl Un valdība to neafišē, neaktualizē. Sakot, ar 2012. gada 1. janvāra valsts vairs nepiešķir piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, taču tiek saglabātas jau piešķirtas piemaksas esošajā apmērā. Līdz ar to es vēlos informēt par to, ka saskaņas centrs ar Latvijas brīvo arotbiedrību savienību un citiem sociālajiem partneriem gatavojas apstridēt Satversmes tiesā grozījumus likuma par valsts pensijām. Tiek plānots izvērtēt, vai Satversmei atbilst norma, kas pārēdz atcelt piemaksu par darba stāžu līdz 1996. gadam 70 centīmi par vienu nostrādātu gadu pensionāriem, kas pensionējas pēc 2012. gada 1. janvāra. Līdz šim tiesības saņemt piemaksas pie pensijas bija visiem pensionāriem, un pašlaik sadarbībā ar ekspertiem notiek iesnieguma sagatavošanas darbi, un mēs esam apņēmības pilni panākt taisnīgumu šajā jautājumā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšinam. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, nešaubīgi centrālais jautājums tuvāko dienu, tuvākās nedēļas laikā ir jautājums pa valsts valodu, pa mūsu valodu, pa latviešu valodas aizsardzību. Šajā sakarā Zaļo Zemnieku savienība skaidri un gaiši pasaka pret otru valsts valodu. Atcerieties šo vārdu pret, ņemot biļetēnu 18. datumā, referendumā, atrodiet šo vārdu pret, šajā ierītē ievelciet krustu. Mēs esam pret otru valsts valodu, pret krievu valodu, kā valsts valoda. Latviešu valodai ir un jābūt un jāpaliek galvenai valsts valodai. Šodien izraisies karstas diskusijas par darba likumu. Protams, savi argumenti katrai savai pusē. Bet ja mēs gribam stiprināt latviešu valodu, ja mēs gribam stiprināt šo valodu kā vienīgo valsts valodu, mums līdz ar to visos likumdošanas aktos, kur tiek paredzēta šīs valsts valodas, mūsu latviešu valsts valoda, aizsardzība vai citādā veidā izcelšana, mūsu apvienības viedoklis ir, ka tas ir jādara, un arī likumdošanā šie soļi jāspēr. Ja mēs runājam par vēl aktivitātēm, kas mūsu patie tuvākā laikā ir, protams, tās jautājumi, kas skar mūsu tālāko virzību uz Eiropu. Vai tas notiek ar iestāšanos Eirozonā, vai tas notiek ar dažādu likumu palīdzību iestrādāšanu mūsu likumdošanas aktos. Šim mērķim bija veltīta mūsu kopēja tāda sanāksme ekspertiem, kur arī domas bija ļoti dažādas, ekonomisks sošlais, bankas pārstāvs, finanšu ministrijas pārstāvs. Un tie signāli, kas nāk no Eirozonas, kas nāk no šiem valstiem, kur šis Eiro jau ieviesis, arī ļoti zināmā mērā ir brīdinoši. Līdz ar to Zaļo Zemnieku savienība šajā jautājumā ļoti rūpīgi seko šajā situācijā līdzi. Un mēs esam patreiz tādās pārdomās lielās par šo soļa pareizību, Eiro ieviešanu, bet nu, acīm redzot, tā ir tuvāko un tālāko mēnešu darba kārtība kopumā gan mums politiķiem, gan arī sabiedrībai, nu kā informētībai tā. Mēs redzam, ka ir atsevišķi nianses, kas mūs uztrauc, vai tie zemniekiem tiek paprasīti nu, lieki dokumenti pie viņa tiešmaksājumiem. Domāju, ka diez vai tas ir pareizais solis. Domāju, jautājumā pa Latgali, noņemot it kā šo cilvēkiem vienu no šiem iztiks avotiem par šīm precēm, kas tiek iegādātas un ievests un pēc tam realizētas varbūt šeit. Latvijā arī jautājums ir diskutabus. Mēs it kā valdība no vienas puses šo soli cilvēkiem liecā, ko liekt vietā, ko likt vietā. Un līdz ar to mūsu apvienība uzskata, ja līdzekļi kaut kāda likumdošanas ceļā atbrīvojās un tiek iegūti, teiksim, kādā, nu, teiksim, kādu programmu slēdzot vai kaut kādu ceļu slēdzot, atgalas puses cilvēkiem, nu, savu materiālā stāvokļa uzlabošanai un šeit tiek iegūti kaut kādi valstī līdzekļi, nu, es domāju, pietiekoši spēcīgi ekonomisti, spēcīgi finansisti, lai šos līdzekļus ar šai Latgales pierobežu reģionos atstātu, arī viņu pašvaldību rīcībā. Tā kā sekosim situācijai līdz, būsim uzmanīgi un Zaļo Zemnieku savienība vienmēr stingri un nepārprotam, arī nopiedomājas pasaka, iestājās pa latviešu valsts valodu, kas mums ir šodien, tuvākās dienās citam jāsaka un jāatkārto. Paldies jums!
Paldies Augustam Rigmanim, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājiem. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāta Vineta Poriņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Pirmais, ko es gribu jums teikt, ir par lielāko aktualitāti pēdējo nedēļu laikā, tas ir par referendumu. Es aicinu ikvienu piedalīties šajā referendumā un iet balsot pret. Tas nebūtu balsojums tik daudz pret krievu valodu, cik tas ir balsojums jūsu viedoklis par to, lai Latvija paliktu kā suverēna neatkarīga valsts. Īpašu uzmanības gribu vērst latviskāko reģionu iedzīvotājiem, tas, ka jūsu apvidū, jūsu reģionos ir maz, nu, jūs nesaskaraties ar problēmām, kas saistītas ar krievu valodas lietojumu, jo jūs visapkārt jums runā tikai latviešu valodā, atcerieties, ka tāda nav visa Latvija. Visa Latvija nav tāda, kāda ir Talsi vai Limbaži, un tāpēc es ļoti aicinātu un vēlreiz gribu arī jūs ikvienu iesaistīt, lai jūs uzrunātu savus apkārt dzīvojošos cilvēkus, nepadoties dezinformācijai, noteikti piedalīties referendumā, balsojot pret. Runājot par šodienas Saeimas sēdi, aktualitāte numur viens bija grozījumi darba likumā. Par šiem grozījumiem Saeima izteica savu viedokli, tie tika pieņemti pirmajam lasījumam, termiņš, līdz kuram var iesniegt priešlikumus, ir dots viens mēnesis līdz 9. martam, un tātad par šiem grozījumiem notika ļoti aktīvas debatas. Galvenais, kas izkristalizējās debatēs, bija tas, ka, kā norādīja saskaņas centra cilvēki, ka tas, ka latvieši ir diskrimināti, nav šāda prasība, netiek sniegta tiesās. Tāpēc, patiesībā, balstoties uz šodienas Saeimas debatēm, es gribu aicināt Latvijas iedzīvotājus, kuri ir saskārušies ar diskriminējušiem gadījumiem, kad viņiem nepamatoti ir pieprasītas krievu vai kādas citas svešvalodas zināšanas stājoties darbā, sniegt savus gadījumus tiesības sargu organizācijā arī tiesās, jo tas nepārtraukti tiek gan atgādināts mums, Nacionālajai apvienībai, gan arī valodas situācijas pētniekiem, ka īsti jau nevarot runāt par latviešu diskrimināciju, jo nav sniegti pieteikumi tiesās. Tātad es gribu aicināt iedzīvotājus apzināties, ka tā ir diskriminācija, ja viņi nav saņēmuši vienu vai otru darbu, kur nav nepieciešams krievu un citas svešvalodas prasmes, un viņiem šīs prasmes nav bijušas, tātad tā, viņi ir vēlējušies runāt ar darba devēju valsts valodā, tā ir bijusi diskriminējoša situācija uz valodas pamata. Tātad Saeima šodien izdarīja ļoti pozitīvu soli, ar vairākumu nobalsoja par to, ka darba likumā pirmajā lasījumā tiek virzīti šie grozījumi, un kas palīdz aizliegt nepamatot svešvalodu pieprasīšanu darba ņēmējiem. Un tātad ar to Saeima pirmām kārtām pateica, ka mums ir svarīgi mūsu jaunieši, kur skolā neapgūst, piemēram, krievu valodu, un tāpēc darba ņēmējs nedrīkst no viņiem krievu valodas prasmes pieprasīt. Un otrkārt, tā ir mūsu atbildība ārzem latviešu priekšā, kur atgriež savā un savu vecāku dzimtenē Latvijā, un lai arī vairumam no viņiem ir izcils profesionālās prasmes un daudzvalodu pieredzi, tā kā krievu valodu viņi neprot, Latvijā darbu viņi nevar atrast un ir spiesti kopā ar ģimenēm doties atkal prom no Latvijas. Saeimas debatēs arī es pieminēju, ka Latvijā ir vērojami tā saucamie stikla griesti, kad it kā tiek vērtētas pirmām kārtām cilvēku profesionālās prasmes, bet diemžēl, ja viņš neprot krievu valodu, tad viņš konkrēto darbu nevar iegūt. Par runājot kopumā šie grozījumi, un es ceru, ka tie arī Saeimā tiks apstiprināti visos trīs lasījumos, kas aizliegs tā pieprasīt nepamatoti svešvalodu prasmes, piemēram, krāvējam, kuram nav jādibina sakara ar Krieviju vai jāuztur kontakti ar ārzemēm, nebūtu pieļaujams pieprasīt krievu valodas prasmi. Un tātad es ceru, ka Saeima atbalstot šo likumu arī nostiprinās to, ka mēs gribam panākt, lai Latvijā būtu viena dominējošā valoda, ne tikai juridiski, bet faktiski, un lai tā būtu latviešu valoda. Tātad šie grozījumi ir pret pastāvošo, jau ieilgušo sabiedrības divvalodību, kad kurs iespaidā ne tikai cilvēku dzīves tiek traucētas un radīts diskomforts valsts nācijai, bet kuras rezultātā mainās arī latviešu valoda līdz valodas dziļākajām struktūrām, līdz sintaksē, līdz vārdu kārtībai teikumā. Un tātad ir nepieļaujama šī te divvalodības uzturēšana sabiedrībā. Un var jau teikt, ka latvieši paši vien ir vainīgi, vajag izvēlēties tikai lietot latviešu valodu un viss būs kārtībā. Patiesībā tā ir ļoti liela divkosība, jo pašreizējā likumdošana pieļauj darba ņēmējam pieprasīt krievu un citu svešvalodu prasmes. Un tātad cilvēkam var būt pozitīva attieksme, ja priekštats, ka ir jārunā tikai latviešu valodā, bet meklējot darbu, tātad šis cilvēks saskars ar šo te atbalsta trūkumu no valsts likumdošanas. Un tātad arī nobeidzot savu šīs dienas runu, es gribu vēlreiz uzsvērt, ka ja jūs saskaraties praksē ar šādiem gadījumiem, droši šos gadījumus virzēt tālāk tiesvedībā, iesniedziet tiesību sargam, kur patiesībā ļoti gaida latviski runājošo cilvēku diskriminācijas gadījums. Un vēlreiz es gribu aicināt no sirds visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties 18. februārī referendumā balsojot pret krievu valodu kā otro valsts valodu. Paldies par uzmanību.
Paldies Vienatai Pūriņai, Nacionālās apvienības visu Latviju tēzmēju un brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas nama sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!